laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 2-16. En tiu tempo, quelcai alportis al Jesuo infanoin, porque li tusciu ilin, sed la disciploi riprocis ilin. Ciam Jesuo ec vidis tion, li indignis, cae diris al siei disciploi, lasu la infanoin veni al mi, ne malhelpu ilin, char al tiai appartenas la regno de Dio. La hodiaua evangelia fragmento shainas sugesti che ni, ciui cristanoi, devus farigi au resti infanezai. Do, cio estas tio, cion Jesuo laudas en la infanoi, ciel ni devus agi imitante ilin? Estas iom malfacile esprimi tion, sed shainas che Jesuo laudas la rectan parol manieron de la iunai infanoi. Ili ne pensas unu aferon, cae diras alian. Ili diras tion kion ili pensas. Ili ne agas pro plurai motivoi. Plej ofte la motivoi de la infanoi estas clarai kaj simplai. Jesuo invitas nin forlasi nian dividitan coron. Li proponas al ni vivon, kiu nur celas ami Dion kaj nian proximulon. Per la messaggio de la Evangelio, Cristo petas al ni oferi nin mem plene al Dio, kaj unuigi nin tut core al ricai sen finai amo cae gioio, chiun Jesuo montris per sia vivo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio, la quaran de octobro 2015. La Ecclesio defendas la fundamenta in valoroin, sen forgesi la vunditan homaron. Ien resume la cerno della predico de Papo Francisco, de li el dirita cimatene, ocase della inaugura meso por la decvara ordinara generala sinodo della Episcopoi pri la familio. La tragedio della solezzo, la amo inter viro cae virino, la familio, tri estis la pivotoi della predico della papo. En paradoxo de globalizita mondo, li diris, estas multai luxai logeioi, sed malpli cae malpli da varmo della heimo cae della familio. Estas multe da amuso, sed pli cae pli da malpleno en la coroi. Multai plesurigioi, sed malmulte da amo. Multe da liberezzo, sed malmulte da memestarezzo. Ien tial estigias do la solezzo chiu trafas la maliunuloin, la vidvoin cae vidvinoin, la forlasitain ezoin au ezinoin, la necomprenatain cae neauscultatain personoin, tiuin fermitain en egoismo, per fortagioi, en la clavezzo della Dio mono, la migranto in cae la rifuginto in cui fugias el militoi cae persecutoi, la geionulo in victimo in della cultura de consumismo cae forgeto. Cae la familio substrecis la papo, estas la icono de citiu realagio, en ciu ciam estas malpli da seriosezzo por la progresso de firma cae fructodona rilato de amo. Shainas che la pli avanziva i sozioi estas giuste tiui ciui havas la plei malaltan procenton da naschemo, cae la plei altan procenton da abortoi, divorzoi, memmortigoi, de naturmedia cae sozia poluzio. Male, clarigis la papo, giuste la amo inter viro cae virino forstrecas la solezzon, char Dio creis la homan estulon por la felicio, por travivi la mirindan sperton de la amo, nome ami cae esti amata. Nenio igas felicia la coron della homo kiel coro kiu similas al li, kiu correspondas al li, kiu amas lin kai forigas solezon el li, kai unuigas en nedisigeblezzo la coroin de viro kai virino kiui amas sin reciproche. Tio signifas che la celo della geedza vivo ne estas nur cune vivi poraciam, sed ami sin reciproche poraciam. Fine de sia predico la papo menziis la rolon de la ecclesio concerne citiun tre malfacilan geedzan cae sozian cun texton. La ecclesio devas esti ciam hospitalo, cae havi la malfermita in pordoin por accepti ciun ciu frapas por peti helpon cae subtenon. Gi devas esti ecclesio ciu instruas cae defendas la fundamenta in valoroin. Ecclesio ciu educas al autentica amo, capabla forpreni el solezzo, sen forgesi sian mission, la eraron cae la malbonon oni devas ciam batali cae condamni, sed la homon ciu falas au ciu eraras oni devas ciam compreni cae ami. La ecclesio do devas serci, accepti cae accompani la nun epocan homon, por ne perfidi sin mem cae sian mission esti ponto, ne barilo. Fine la papo confidis la laboroin della sinodo della episcopoi alla propetado della Virgulino Maria cae de Sancta Iosefo. Sequis ie tagmeso la angeluso cun la fideluloi en plazzo Sancta Petro. La papo memorigis la multa in malfelicia in infano in ciui fugias el militoi, cae frapas ieniai pordoi. Li petis tauga in regulo in por accepti ilin. Ne mancis penso alla sinodo, porche la ecclesio certigu taugan sindevigon por la familioi, cae cun la familioi. Fine Francisco levis pregion, porche la mondo estu liberigita della tragedio de milito. Lia lasta penso estis por la victimoi della natura catastrofo en Guatemalio cae della pluvego en la lasura bordo en Francio. Pri la infano immigrantoi li unue diris: mi pensas alla multai malsatantai, forlasitai, exploatatai infanoi, devigatai militi, rifusatai. Dolor plene estas vidi la bildoin de malfeliciai infanoi, cun la perdiginta rigardo, ciui fugias el malricezzo cae conflictoi, ciui frapas ieniai pordoi cae ieniai coroi, pedegante helpon. Francisco petis ne resti indifferentai. La respondo devas esti tauga, sed estu respondo. La signoronin helpu ne esti sozio fortreso, sed sozio familio. Ni estu capablai accepti per taugai reguloi, sed che ni capablu accepti. Accepti ciam cun amo. Sequis forta penso pri la sinodo cae la pregiado. Porché, diris la papo, la origina proiecto della creanto pri la viro cae virino povu plenumigi cae agi laugia tuta bellezzo cae forto en la hodiaua mondo. Precisan aludon la papo fari. Gi estis la invito pregi, porche la Sancta Spirito igu la sinoda in patroin plene obeemai ie liai inspiroi. Fine penso cun alvoco alla solidarezzo por la victimoi della terfalego en Guatemalio cae della inundego en la lasura bordo en Francio. Ni estu proximai al tiui logiantaroi malmole trafitai ancau per concreta solidarezzo. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. La credon estas privata donazzo. La credon oni devas cun dividi cun gioio. Carega i gefrato inia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.